Երբ Օլիվիան նստեց, բոլորը լռեցին մի քանի րոպե, քանի որ նրա անսպասելի մուտքը ջլատում էր ընդհանուրի բարձր տրամադրությունը։ Ապա դքսուհին սկսեց խոսել նրա հետ, և նա պատասխանեց ընդհատ, հանկարծ փոխված անսովոր հնչող ձայնով։ Նայելով այդ մարդկանց, որոնք նորից էին սկսել զրուցել, Օլիվիան մտածում էր. «Նրանք ինձ խաբեցին, նրանք ինձ կհատուցեն դրա համար»։ Նա հատկապես զայրացել էր կոմսուհու և Աննետի վրա, որոնց անմեղ ձևանալը հանկարծ իրեն հասկանալի դարձավ։ Կոմսը, նայելով պատի ժամացույցին, գոչեց. «Օ, գնալու ժամանակն է»։ Ապա դիմեց նկարչին. «Մենք գնում ենք պարլամենտական նստաշրջանի բացմանը, միայն կինս է մնում տանը, չէիք ցանկանա մեզ ուղեկցել, դուք ինձ մեծ հաճույք կպատճառեիք»։ Օլիվիան չորությամբ պատասխանեց. «Ոչ, շնորհակալ եմ, ձեր պալատը ինձ չի հրապուրում»։ Այն ժամանակ Աննետը մոտեցավ Օլիվիային և զվարթ տեսքով ասաց. «Օ, եկեք, սիրելի վարպետ, ես վստահ եմ, որ դուք մեզ ավելի կուրախացնեք, քան դեպուտատները»։ «Ոչ, դուք առանց ինձ էլ կարող եք ուրախանալ»։ Կռահելով, որ Օլիվիան դժգոհ է ու վշտացած, Աննետը պնդեց, ուզելով նրան իր համակրանքը արտահայտել. «Այո, եկեք, պարոն նկարիչ, վստահեցնում եմ ձեզ, որ ես չեմ կարող յոլա գնալ առանց ձեզ»։ Օլիվիայի բերանից մի քանի բառեր դուրս թռան, և այնպես ընդոստ, որ նա չկարողացավ ոչ պահել դրանք, ոչ էլ մեղմացնել նրանց խիստ շեշտը։ «Դե, դուք յոլա կգնաք առանց ինձ, ինչպես ուրիշներ»։ Մի քիչ զարմացած Օլիվիայի տոնից Աննետը բացականչեց. «Ահա թե ինչ»։ Նա նորից դադարեց դույով խոսել ինձ հետ։ Օլիվիայի շերտների վրա խաղաց հոգու ամբողջ տվայտանքը մատնող բրնազբոսիկ մի շուպիտ, և նա ասաց թեթևակի խոնարվելով. «Չէ որ մի օր չէ մի օր, ես պետք է վարժվեմ դրան»։ «Ինչու»։ «Որովհետև դուք կամուսնանաք, և ձեր ամուսինը ով էլ լինի, իրավացիորեն անտեղի կգտնի դույով իմ խոսելը»։ Կոմսուհին շտապեց ասել. «Առայժմ դրա մասին չխոսենք, բայց ես հույս ունեմ, որ Աննետը չի ամուսնանա այնպիսի մանրախնդիր մարդու հետ, որ նա սկսի վիրավորվել հին բարեկամի այդպիսի ընտանեվարության վրա»։ Կոմսը շտապեց ասել. «Գնանք, գնանք, ուշանանք»։ Նրանք, ովքեր կոմսի հետ էին գնալու, վեր կացան ու դուրս եկան սովորական ձեռքսեղմումներից ու համբույրներից հետո, որ թքսուհին, կոմսուհին և Աննետը փոխանակում էին ամեն հանդիպման և բաժանման ժամանակ։ Կոմսուհին ու Օլիվիան մնացին մենակ, փակված դռան վարագույրների ետև կանգնած։ «Նստեցեք իմ բարեկամ»,  ասաց կոմսուհին սիրալիրությամբ։ Բայց Օլիվիան պատասխանեց գրեթե բրտորեն. «Ոչ, շնորհակալ եմ, ես էլ եմ գնում»։ Կոմսուհին աղերսագին շշնջաց. «Օ, ինչու»։ «Որովհետև հիմա երևում է իմ ժամանակը չէ, խնդրում եմ ներեք, որ ես եկել եմ առանց իմաց տալու»։ «Ինչ է պատահել ձեզ, Օլիվիե»։ «Ոչինչ, ես միայն ցավում եմ, որ խանգարեցի ձեր ծրագրած ուրախ զբոսանքը»։ Կոմսուհին բռնեց Օլիվիայի ձեռքից. «Ինչ եք ուզում ասել»։ «Նրանց գնալու ժամանակն էր, նրանք գնացին ներկա գտնվելու պարլամենտի բացմանը, իսկ ես մնում եմ տանը»։ «Ձեզ ընդհակառակը, ինչ որ մի բան ներշնչել է այստեղ գալ այսօր, երբ ես մենակ եմ»։ Օլիվիան ծիծաղեց. «Ներշնչել է, այո, ներշնչել է»։ Կոմսուհին բռնեց Օլիվիայի երկու դաստակներից և ուղիղ նայելով նրա աչքերին շատ ցած ձայնով շշնջաց. «Խոստովանեցեք, որ դուք սիրում եք նրան»։ Օլիվիան ետ քաշեց ձեռքերը, այլևս չկարողանալով զսպել իր ճղագրգռությունը. «Բայց դուք գժվել եք այդ գաղափարով»։ Կոմսուհին նորից բռնեց Օլիվիայի բազուկներից և մատներով կպչելով թեզանիքներին, աղաչեց նրան. «Օլիվիե, խոստովանեցեք, խոստովանեցեք, ես ուզում եմ հաստատապես իմանալ, ես վստահ եմ դրանում, բայց ես ուզում եմ հաստատապես իմանալ, ես ուզում եմ… Օ, դուք չեք հասկանում, թե ինչ դարձավ իմ կյանքը»։ Օլիվիան թոթվեց ուսերը. «Ինչ եք ուզում, որ անեմ, ես ինչ անցանք ունեմ, եթե դուք կորցնում եք ձեր գլուխը»։ Կոմսուհին բաց չթողեց Օլիվիային և քաշեց դեպի մյուս հյուրասենյակը, որտեղ նրանց չէին կարող լսել։ Կպչելով նրա բաճկոնի փեշերին, կոմսուհին հեվալով քաշեց նրան։ Օլիվիեին տանելով մինչև կլոր բազմոցիկը, կոմսուհին նրան ստիպեց նստել և ինքն էլ նստեց նրա կողքին։
«Օլիվիե, իմ բարեկամ, իմ միակ բարեկամ, խնդրում եմ ձեզ, ասացեք ինձ, որ դուք սիրում եք նրան. Ես այդ գիտեմ, զգում եմ ձեր յուրաքանչյուր արարքի մեջ, չեմ կարող կասկածել դրանում, կմեռնեմ դրանից, բայց ուզում եմ այդ իմանալ ձեր բերանից»։
Որովհետև Օլիվիան դեռ արարքում էր, կոմսուհին ընկավ նրա ծնկների առջև, նրա ձայնը խրպոտել էր։
«Օ, իմ բարեկամ, իմ բարեկամ, իմ միակ բարեկամ, ճիշտ է, որ դուք սիրում եք նրան»։
Օլիվիան գոչեց, փորձելով վերկացնել կոմսուհուն։ «Բայց ոչ, ոչ, ձեզ երթվում եմ, որ ոչ»։ Կոմսուհին ձեռքով փակեց Օլիվիայի բերանը և թոթովեց.
«Օ, մի ստեք, ես սաստիկ տանջվում եմ»։
Ապա գլուխը դնելով Օլիվիայի ծնկների վրա, հեծկլտաց։ Հիմա Օլիվիան տեսնում էր միայն կոմսուհու ծոծրակը, շեկ մազերի թավկույտը, որի մեջ երևում էին շատ սպիտակ մազեր, և նա անհուն կարեկցությամբ, անհուն վշտով համակվեց։ Ձեռքով բռնելով այդ ծանր վարսերի զանգվածը, Օլիվիան բռնությամբ բարձրացրեց, դեպի իրեն քաշեց կոմսուհու խելագարված աչքերով դեմքը, ուր արցունքի կաթիլներ էին երևում, ապա սկսեց համբուրել նրա արտասպակալած աչքերը կրկնելով.
«Անի, անի, իմ սիրելի անի»։
Փորձելով ժպտալ, կոմսուհին ցավից տանջվող երեխայի ձայնով ասում էր.
«Օ, իմ բարեկամ, ինձ միայն ասացեք, որ դուք դեռ մի քիչ սիրում եք ինձ»։
Օլիվիան նորից սկսեց համբուրել նրան.
«Այո, ես սիրում եմ ձեզ, իմ սիրելի անի»։
Կոմսուհին վեր կացավ, Օլիվիայի կողքին նստեց, նրա ձեռքերը իր ձեռքերի մեջ առավ, նրան նայեց և քնքշորեն ասաց.
«Բայց արդեն վաղուց մենք սիրում ենք իրար, մեր սերը չպետք է այսպես վերջանար»։
Օլիվիան կոմսուհուն կրծքին սեղմելով հարցրեց. «Իսկ ինչու պետք է վերջանար»։
«Որովհետև ես պարավ եմ, և որովհետև Անետը չափազանց նման է նրան, ինչ ես եղել եմ, երբ դուք ինձ ճանաչեցիք»։
Այն ժամանակ Օլիվիան ձեռքով փակեց այդ ցավագին բերանը և ասաց.
«Նորից, խնդրում եմ, այլևս մի խոսեք դրա մասին, երթվում եմ ձեզ, որ դուք սխալվում եք»։
Կոմսուհին կրկնեց.
«Միայն թե դուք գոնե մի քիչ սիրեիք ինձ»։
Օլիվիան նորից ասաց.
«Այո, ես սիրում եմ ձեզ»։
Ապա նրանք երկար նստեցին առանց խոսելու, մեկը մյուսի ձեռքից բռնած, սաստիկ հուզված ու սաստիկ տխրած։ Վերջապես կոմսուհին լռությունը խզեց շշնջալով.
«Օ, ուրախ չեն լինի այն օրերը, որ դեռ ինձ մնում են ապրելու»։
«Ես կաշխատեմ ուրախացնել»։ Մայրամուտին նախորդող անպամած երկնքի ստվերը տարածվում էր հյուրասենյակում, և աշնանային երեկոյի մոխրագույն մշուշը աստիճանաբար ծածկում էր այն։ Պատիժամացույցը հնչեց։
«Մենք արդեն վաղուց ենք նստած այստեղ», ասաց կոմսուհին. «Դուք պետք է գնաք, որովհետև կարող են գալ, իսկ մենք հուզված ենք»։
Օլիվիան վեր կացավ, կոմսուհուն գրկեց, կիսաբաց բերանով համբուրեց ինչպես մի ժամանակ, և նրանք ինչպես ամուսիններ, թեվ-թևի մտած անցան երկու հյուրասենյակներով։
«Գնաք բարով իմ բարեկամ»։
«Մնաք բարով իմ բարեկամուհի»։ Եվ դրան վարագույրը իջավ Օլիվիայի ետևից։ Օլիվիան սանդուղքից իջավ, շուր եկավ դեպի Մադլեն եկեղեցին և սկսեց քայլել, չիմանալով ինչ է անում, ասես շշմել էր հարվածից, զգալով, որ ոտները թուլանում են, իսկ սիրտը այրվում ու բաբախում է, կարծես կրծքի մեջ մի այրվող ծվեն է շարժվում։ Երկու կամ երեք, կամ գուցե չորս ժամ նա գնաց առաջ, այնպիսի հոգեկան վհատության ու ֆիզիկական ուժասպառության մեջ, որ նրա ուժը բավականանում էր միայն ոտները շարժելու, ապա վերադարձավ տուն խորհրդածելու համար։ Եվ այսպես նա սիրում էր այդ աղջկան։ Հիմա նա հասկանում էր այն ամենի, ինչ զգացել էր այդ աղջկա կողքին, Մանսոյի այգում զբոսնելու օրվանից, երբ նրանից լսել էր հնչյունը մի ձայնի, որ հազիվ էր ճանաչել, այն ձայնի, որ մի ժամանակ արթնացրել էր իր սիրտը։ Օլիվիան հասկանում էր իր մեջ դեռ բոլորովին չհանգած, դեռ չսարած սիրո այդ դանդաղ, անխուսափելի վերածնությունը, որ համառորեն չէր ուզում խոստովանել. Ինչ աներ Օլիվիեն, ինչ կարող էր անել. Երբ Աննետը կամուսնանա, Օլիվիան կխուսափի նրա հետ հաճախակի տեսակցելուց, ահա բոլորը. Իսկ մինչ այդ նա կշարունակի հաճախել այդ տունը, որպեսզի ոչ ոք ոչինչ չկասկածի, բոլորից ծածկելով իր գաղտնիքը. Նա ճաշեց տանը, մի բան, որ երբեք չէր պատահել, ապա վառել տվեց արվեստանոցի մեծ վառարանը, որովհետև երևում էր, որ գիշերը շատ ցուրտ էր լինելու. Նա նույնիսկ հրամայեց շահը վառել, ասես վախենում էր մութանկյուններից և փակվեց. Ինչ արտասովոր, խոր, ահավոր տխրության զգացում էր համակել նրան. Նա այդ զգում էր իր կոկորդի մեջ, իր կրծքի մեջ, իր բոլոր թուլացած մկանների մեջ, այնպես, ինչպես զգում էր իր ջլատված հոգու մեջ. Սենյակի պատերը ճնշում էին նրան, նրա ամբողջ կյանքը, նկարչի ու տղամարդու կյանքը, փակվել էր այդ պատերի մեջ. Պատից կախված յուրաքանչյուր էտյուդ նրան մի հաջողություն էր հիշեցնում, յուրաքանչյուր կահավորանք կապված էր մի հիշողության հետ, բայց հաջողություններն ու հիշողությունները արդեն անցած բաներ էին. Նրա կյանքը, ինչքան դա իրեն թված կարճ, դատարկ և միաժամանակ հագեցած. Նա նկարել էր պատկերներ, նորից պատկերներ, շարունակ պատկերներ, և սիրել էր մի կնոջ. Նա հիշում էր ոգևորության երեկոները հենց այս արվեստանոցում տեղի ունեցած տեսակցություններից հետո. Իր բովանդակ էությունը համակած տենդագին եռանդով նա քայլել էր այստեղ ամբողջ գիշերներ. Երջանիկ սիրո բերկրանքը, հասարակության մեջ հաջողության բերկրանքը, Փարքի անօրինակ արբեցությունը նրան ըմբոշխնել էին տվել ներքին հաղթանակի անմոռանալի ժամեր. Օլիվիան սիրել էր մի կնոջ, և այդ կինը սիրել էր նրան. Շնորհիվ այդ կնոջ Օլիվիան ստացել էր այն մկրտությունը, որը տղամարդու առջև բաց է անում հուզումների ու գրքերի խորհրդավոր աշխարը. Այդ կինը գրեթե բռնությամբ բացել էր Օլիվիայի սիրտը, իսկ հիմա Օլիվիան այլևս չէր կարողանում փակել այն. Եվ Օլիվիայի կամքից անկախ, այդ ճեղքվածքի մեջ մտել էր մի ուրիշ սեր. Մի ուրիշ, կամ ավելի ճիշտ նույն սերը, որ բռնկել էր մի նոր դեմք տեսնելով, նույնը, բայց ուժեղացած ծերության հասակում պաշտելու պահանջով. Եվ այսպես, Օլիվիան սիրում է այդ աղջնակին. Կարիք չկա այլևս պայքարել, դիմադրել, ժխտել. Օլիվիան սիրում է նրան, հուսահատորեն գիտակցելով, որ նա նույնիսկ չի խղճում իրեն, որ նա ամենևին չգիտե իր սոսկալի տանջանքի մասին, և որ նրա հետ ամուսնանում է մի ուրիշը. Այդ մտքից, որին Օլիվիան վերադառնում էր շարունակ, որից երբեք չէր կարողանում ազատվել, նա ուզում էր անասունի պես ոռնալ, ինչպես ոռնում են շղթայակապշները, որովհետև նա իրեն զգում էր անզորացած, ստրկացած, շղթայակապված, ինչպես նրանք. Օլիվիան ինչքան ավելի էր մտածում դրա մասին, այնքան ավելի էր ջղայնանում, մեծ-մեծ քայլերով քայլելով տոնականորեն լուսավորված ընթացակ սենյակում. Վերջապես, չկարողանալով այլևս տանել այդ բորբոքված վերքի ցավը, նա փորձեց այն հանգստացնել իր նախկին սիրո հիշողությամբ, այն ամոքել իր առաջին ուժեղ կրքի հիշատակով. Նա պահարանից դուրս հանեց կոմսուհու դիմանկարի պահված պատճենը, որ Օլիվիան մի ժամանակ արել էր իր համար. Այն դրեց պատկերակալի վրա և նստելով դիմացը սկսեց նայել. Օլիվիան ուզում էր նորից տեսնել կոմսուհու պատկերը, նորից նրան գտնել այնպես, ինչպես նրան սիրել էր անցյալում. Բայց միշտ Աննետն էր հառնում կտավի վրա. Մայրը անհետացել, չքացել էր, իր տեղը զիջելով մյուս դեմքին, որ տարօրինակ կերպով նման էր նրան. Դա Աննետն էր. Դրանք նրա մազերն էին, մի քիչ ավելի փայլուն, քան մորմոտ, նրա մի քիչ ավելի չարաճճի ժպիտը, նրա մի քիչ ավելի ծաղրական արտահայտությունը, և Օլիվիան պարզ զգում էր, որ հոգով ու մարմնով պատկանում է այդ երիտասարդ էակին, ինչպես երբեք չէր պատկանել մյուսին, ինչպես ընկղմվող մակույկը պատկանում է ալիքներին. Այն ժամանակ Օլիվիան վեր կացավ և, որպեսզի այլևս չտեսներ այդ տեսիլքը, շուռ տվեց կտավը. Ապա, խոր թախիծով համակված, գնաց ննջասենյակ և այնտեղից արվեստանոց բերեց իր գրասեղանի գզրոցը, ուր հանգչում էին իր սիրուհու բոլոր նամակները. Նրանք պարկած էին այստեղ, ինչպես անկողնում, մեկը մյուսի վրա, կազմելով բարակ թղթիկների մի հաստ խավ։ Օլիվիեն ձեռքերը խրեց նրանց մեջ, իրենց մասին խոսող խոսքերի այդ ամբողջ կույտի մեջ, իրենց երկարատև սիրո այդ ավազանի մեջ. Օլիվիեն նայում էր այդ նեղ, տախտակե դագաղին, ուր հանգչում էին բազմաթիվ ծրարներ, որոնց վրա գրված էր իր անունը, միայն իր անունը. Նա մտածում էր, որ այստեղ, կարմիր կնիքներով ծածկված այս դեղնած թղթերի դեզի մեջ, պատմված էր սիրո մասին, երկու էակների փոխադարձ քնքուշ խորովանքի մասին, երկու սրտերի պատմության մասին, և հակվելով գզրոցի վրա, ներշնչում էր անցյալի շունչը, երկար ժամանակ փակված նամակների մելամաղձիկ բույրը։ Օլիվեն ուզեց նորից կարդալ դրանք, ավելի խոր քրքրելով, նա գտավ մի քանի ավելի հին նամակներ։ Ինչքան շատ էր բացանում դրանք, այնքան ավելի որոշակի հիշողությունները հուզում էին նրա հոգին։ Նամակների մեջ նա ճանաչում էր շատ այնպիսիններ, որոնք նա իր մոտ կրել էր ամբողջ շաբաթներ, և իրեն այնքան քաղցր խոսքեր ասող մանրիկ ցերագրի մեջ անցյալի մոռացված հուզումներն էր վերագտնում։ Հանկարծ նա իր մատների տակ շոշափեց նրբորեն ասեղնագործված մի թաշկինակ։ Ինչ էր դա։ Նա մի րոպե մտածեց, ապա հիշեց. Մի օր կոմսուհին իր մոտ արտասվել էր, որովհետև մի քիչ խանդել էր, և Օլիվիեն նրանից գողացել ու պահել էր արցունքներով թրջված այդ թաշկինակը։ Ահ, ինչքան տխուր է այդ բոլորը, ինչքան տխուր, խեղճ կին։